លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែ
ររដ្ឋ Victoria បានប្រកាសនៅកញ្ចប់ថវិកាបន្ថែមដើម្បីជួយជំរុញអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 នៅក្នុងរដ្ឋរបស់ខ្លួនខណៈដែលរដ្ឋ Queensland សម្លឹងមើលលើការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌធ្វើចតាល័យសាសម្រាប់អ្នកដំណើរទាំងអស់ដែលធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងរដ្ឋនេះឲ្យបានលឿនជាងការរំពឹងទុករដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Victoria បានប្រកាសនៅកញ្ចប់ថវិកាថ្មីមួយដើម្បីជួយជំរុញដល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ដល់ក្រុមជនងាយរងគ្រោះគណៈដែលរដ្ឋនេះនឹងចាក់ចេញពីការបិទគប់ lockdown លើកទី6របស់ខ្លួននៅពាក់កណ្ដាលអាទ្រាថ្ងៃប្រហ័សឆ្លងចូលថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថានឹងចំណាយទឹកប្រាក់21លានដុល្លារទៀតដើម្បីជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់អ្នកដែលមានការលំបាកនៅក្នុងការទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 របស់ពួកគេកញ្ចប់ថវិកានេះគឺផ្ដោតទៅលើជនពិការប្រជាជនវ័យក្មេងដែលមានហានិភ័យមនុស្សចាស់សហគមន៍ដែលមានវប្បធម៌និងភាសាផ្សេងៗអ្នករស់នៅក្នុងផ្ទះរដ្ឋនិងអ្នកដែលរួចផុតពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារវានឹងផ្ដល់ជាជំនួយដល់ប្រជាជននៅក្នុងការកក់ទុកការណាត់ជួបដើម្បីទៅចាក់វ៉ាក់សាំងរៀបចំការដឹកជញ្ជូននិងផ្តល់ពេលវេលាសម្រាប់ឈប់សម្រាកឬក៏ការជួយមើលថែទាំកុមារជំនួសលោកអភិបាលរដ្ឋ Daniel Andrews មានប្រសាសន៍ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាលពីមុនបង្ហាញថាការកំណត់គោលដៅលើសហគមន៍ដែលមានហានិភ័យគឺទទួលបាននូវលទ្ធផលល្អ
As you've seen, we've taken this program right into...
ដោយដែលអ្នកបានឃើញហើយថាយើងបានយកកម្មវិធីនេះចូលទៅក្នុងសហគមន៍ជាមូលដ្ឋានជាមួយនឹងការលេចឡើងនៅមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងចល័តនិងមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងចល័តតូចៗបើនិយាយទៅគឺសកម្មភាពចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងសង្កាត់ដែលពួកគេរស់នៅសកម្មភាពចាក់វ៉ាក់សាំងនៅចុងម្ខាងច្រកផ្លូវចូលផ្ទះរបស់ពួកគេនោះគឺជាមូលហេតុមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុមួយចំនួនដែលតំបន់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុនបានផ្លាស់ប្ដូរពីកម្រិត 50% នៃដូសទី1ទៅជាកម្រិត 90% នៃដូសទី1ក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបាននិយាយពីលទ្ធផលដែលយើងអាចសម្រេចបានការជំរុញនៅនីតិចុងក្រោយដើម្បីឈានដល់តួលេខខ្ពស់ទាំងនោះត្រូវតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការត្រឡប់ទៅវិញហើយធ្វើឲ្យបានច្រើននៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងគោលដៅដែលអ្នកបានធ្វើដល់ចំណុចនោះឆ្លងទៅខាងព្រំដែនភាគខាងជើងនៃរដ្ឋ Victoria វិញចំនួនករណីឆ្លងនៃ COVID-19 នៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales កំពុងតែថយចុះហើយការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1បានឡើងលើសពី 90% ហើយប៉ុន្តែប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋ New South Wales អាចធ្វើបានល្អជាងនេះនៅពេលដែលរដ្ឋនេះចេញផុតពីការបិទគប់ហើយនៅថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋ New South Wales បានកត់ត្រាករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19ក្នុងស្រុកចំនួន273ករណីនិងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន4នាក់ប្រជាជនដែលមានអាយុចាប់ពី16ឆ្នាំឡើងទៅចំនួន 92.1% បានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ចំនួន1ដូសរួចហើយខណៈដែល 80.8% បានចាក់2ដូសរួចហើយដុកទ័រ Curry Chen ចង់ឲ្យចំនួននេះកើនឡើងថែមទៀត
92% a great achievement
92% គឺជាសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យប៉ុន្តែសូមបន្តឲ្យបានខ្ពស់ជាងនេះទៀតចូលយើងព្យាយាមនឹងតម្រង់គោលដៅឲ្យបាន 95% មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងនៅ ACT ធ្វើបានលើពីនេះហើយដូច្នេះខ្ញុំបានកំណត់គោលដៅប្រកួតប្រជែងដល់អ្នករាល់គ្នាដូច្នេះសូមជួយប្រាប់និងជួយដល់អ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកឲ្យទៅចាក់វ៉ាក់សាំងប្រសិនបាននរណាម្នាក់មានការលំបាកនៅក្នុងការណាត់ជួបទៅចាក់វ៉ាក់សាំងសូមជួយពួកគាត់ផងវាចាំបាច់តែយើងការពារប្រជាជនឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានរដ្ឋ Queensland នឹងរក្សាទុកទម្រង់បែបបទនៃការត្រួតពិនិត្យព្រំដែនផ្លូវគោកខ្លះៗរហូតដល់ប្រជាជនដែលមានសិទ្ធិចាក់វ៉ាក់សាំងបាន 90% ហើយប៉ុន្តែរដ្ឋនេះអាចនឹងបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌធ្វើចតាល័យសាក់សម្រាប់អ្នកដំណើរទាំងអស់លឿនជាងការរំពឹងទុកនៅក្រោមផែនការរបស់រដ្ឋនេះដែលចេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកដំណើរដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចហើយដែលធ្វើតេស្តឃើញអវិជ្ជមាន COVID-19 នឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើចតាល័យសាក់នៅផ្ទះចាប់ពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាទៅនៅពេលដែលគេរំពឹងថា 70% នៃអ្នកដែលមានសិទ្ធិនៅរដ្ឋ Queensland ដែលមានអាយុចាប់ពី16ឆ្នាំឡើងទៅនឹងបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចហើយចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូឬក៏ឆាប់ជាងនេះប្រសិនបើ 80% នៃអ្នកដែលមានសិទ្ធិបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចហើយនៅមុនពេលនោះ អ្នកដំណើរដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលិញហើយធ្វើតេស្តឃើញអវិជ្ជមាននឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកក្នុងរដ្ឋ Queensland ដោយមិនចាំបាច់ធ្វើចតាលិស័កនោះទេប៉ុន្តែអភិបាលរដ្ឋលោកស្រី Anastasia Palasai បានប្រាប់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ9ថានៅតែត្រូវការមណ្ឌលធ្វើចតាលិស័កសម្រាប់អ្នកដំណើរដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនិងអ្នកដែលមកពីកន្លែង Hot Spot នៅលើសកលលោកLook, they're still going to be unvaccinated. នឹងនៅតែមាននិស្សិតអន្តរជាតិដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនៅឡើយនៅតែត្រូវការកម្លាំងពលកម្មសម្រាប់កសិកររបស់យើងដូច្នេះពិតជាមានតម្រូវការយ៉ាងពិតប្រាកដហើយអ្នកណាទៅដឹងនៅថ្ងៃអនាគតដែលថាប្រទេសមួយអាចត្រូវបានប្រកាសជាចំណុច Hot Spot ហើយការហោះហើរធម្មនុញ្ញនឹងត្រូវចូលមកហើយត្រូវការធ្វើចតាលិស័កជាចាំបាច់នោះខ្ញុំមិនមានត្បូងគ្រីស្តាល់ដើម្បីសម្លឹងមើលទៅថ្ងៃអនាគតឃើញនោះទេហើយយើងអាចធ្វើសកម្មភាពបានតែតាមមធ្យោបាយរបស់យើងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយើងនឹងត្រៀមខ្លួនយើងនឹងមានគ្រឿងបរិការរួចរាល់នៅចុងឆ្នាំនេះចំណែកឯដែនដីរដ្ឋធានីអូស្ត្រាលីហៅកាត់ថា ACT វិញកំពុងតែត្រៀមបើកឡើងវិញសម្រាប់អាជីវកម្មលក់រាយដែលមិនចាំបាច់នៅក្នុងដែនដីនេះនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាខាងមុខនេះផងដែរអ្នកដំណើរអន្តរជាតិដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញនឹងត្រូវបានលើកលែងពីលក្ខខណ្ឌដែលតម្រូវឲ្យធ្វើចតាលិស័កនៅថ្ងៃខែកំណត់ដូចគ្នានឹងរដ្ឋ New South Wales ដែរលោកអភិបាលដែនដី Andrew Barr មានប្រសាសន៍ថា ACT នឹងលុបចោលតម្រូវការធ្វើចតាលិស័កសម្រាប់ប្រជាជនដែលវិលត្រឡប់មកពីរដ្ឋ New South Wales វិញចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាដោយសារតែអត្រានៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបានខ្ពស់
This will allow the chief health officer to
នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលប្រកាសតំបន់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ថាជាតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយជំងឺ COVID-19 ដែលមានតម្រូវការស្នាក់នៅផ្ទះឬលក្ខខណ្ឌផ្ដាច់ខ្លួនឯងចេញឆ្ងាយពីគេប្រសិនបើមានចំណុច Hot Spot លេចចេញឡើងមក ACT ក៏នឹងកំណត់តម្រូវការធ្វើចតាលិស័កចំពោះមនុស្សដែលមកពីក្រៅប្រទេសហើយយើងនឹងកំណត់វាដូចគ្នានឹងរដ្ឋ New South Wales ដែរហើយនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាអ្នកដំណើរពីរដ្ឋ Queensland ដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋ Australia ខាងលិចនឹងលែងត្រូវការធ្វើចតាលិស័កទៀតហើយចាប់ពីថ្ងៃសុក្រទី22ខែតុលានេះតទៅអភិបាលរដ្ឋ Australia ខាងលិចលោក Mark McGovern មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋ Queensland នឹងត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ឡើងវិញពីចំណុច Hot Spot ដែលមានហានិភ័យទាបទៅជាចំណុច Hot Spot ដែលមានហានិភ័យទាបខ្លាំងនៅក្រោមព្រំដែនដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចដែនដីភាគខាងជើងរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងនិងរដ្ឋ Tasmania សុទ្ធតែត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ថាជាតំបន់ដែលមានហានិភ័យទាបជាខ្លាំងហើយដែនដីរដ្ឋទីនីអូស្ត្រាលី ACT គឺមានហានិភ័យមធ្យមគណៈដែលរដ្ឋ Victoria និងរដ្ឋ New South Wales នៅតែត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានហានិភ័យខ្ពស់ខ្លាំងនៅឡើយចា៎ហើយសម្រាប់វិធានការសុខភាពនិងជំនួយគាំទ្រដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹង COVID-19 ជាភាសារបស់លោកអ្នកសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/coronavirus របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Peggy Kiku Miller សម្រាប់ SBS News ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចុច Like Share Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook